Ние ще продължаваме да разглеждаме, ако Господ не подарява време, книгата Деяния на апостолите, една чудесна книга, книгата за живота на църквата, създаването на църквата, живота на църквата и съответно, пак казваме, сверяваме нашите часовници, духовни часовници с това, което са правили апостолите, защото учението, което ние прилагаме, което приемаме, което предаваме, е учението на апостолите и пророците, както се казва в Божието Слово, така че сме внимателни да следим какво е тяхното поведение. И тук сме на втората проповед на апостол Петър, Деяния на апостолите, 3 глава от 11 до 26 стихове. Това е втората негова силна проповед. Първата е в деня на Петдесетница. Това е втората проповед и ние има какво да научим от нея. И понеже изцеленият куд човек се държеше за Петър и Йоан, то всичките люди смаяни се стекоха при тях в тъй наречения Соломонов притвор. А Петър, като видя това, проговори на людите. Израиляни, защо се чудите за този човек или защо се взирате на нас, като че ли от своя сила или благочестие сме го направили да ходи? Бог Аврамов, Исаков и Яковов, Бог на бащите ни прослави служителя си Исуса, когато вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от святия и праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец, убихте начинателя на живота. Но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. И на основание на вяра в името му, неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание. Но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че неговия помазаник ще пострада. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. И той да ви изпрати определения за вас помазаник Исуса, когато трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на святите пророци. Защото Моисей е казал, Бог, Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене. Не го слушайте във всичко, каквото би ви рекал, и всяка душа, която не би послушала този пророк, ще бъде изтребена и с людите. И всичките пророци от Самуил и насетне, колкото са говорили, и те са известили за тези дни. Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Аврам, в твоето потомство ще се благославят всички земни племена. Бог, като възкреси служителя си Исус, първо до вас го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието му. Амин. Казваме, една чудесна проповед е представена тук пред нас. Обикновено, когато има проповед, когато се проповядва, ние правим някакъв анализ на тази проповед. Така, искаме или не искаме, ние разсъждаваме, понякога критикуваме, понякога одобряваме, но дали в момента, в който се проповядва или после в домовите си, ние правим анализ на дадената проповед, какво е поучителното, какво е назидателното, какво е неправилното, къде е сгрешил проповедникът. Разбира се, всичко това можем да направим, ако сме слушали проповедта. Ако не сме я слушали, няма как да направим определения анализ. Но когато вече тя е написана, това е по-лесно за нас да правим анализ и той да бъде доста по-подробен. Кога проповядва апостол Петър тази проповед? Миналия път ние говорихме за голямото чудо на изцелението, което се намира в началото на 3 глава на Деяния на апостолите, изцелението на куцият човек и апостолите Петър и Йоан, които стоят пред него и съответно се молят за него или пък съответно му заповядват в името на Господ Исус Христос, по-точно го прави Петър, хваща го за ръката, изправи го и това е едно голямо чудо, което Исус извършва чрез тяхните ръце, Исус извършва чрез ръцете на своите служители и на инструментите, които той избира. Сега, чудото с изцелението със сигурност, както ни се казва и тук в Божието Слово, приковава вниманието на всички хора, които присъстват в храма. Няма как, когато има такова изявено чудо, което така е за свидетелство на всички, да ни прикове вниманието, да ни привлече вниманието, да някакси хората да не си задават въпроси и да се опитват да се отговарят на тези въпроси. Също така е нормално и логично този, който пък е получил помощ, да не се отделя от този или от тези, които според него са му помогнали. Получили човека помощ, следва ги, иска по някакъв начин да благодари. Миналия път казахме, че той прави най-доброто нещо, като влиза с тях в храма, а не се тръгва към дома си първо да се похвали на близките си, но той влиза и отдава слава на Бога. Ето е и отворената възможност. Ето е отворената врата за една чудесна проповед. Първата проповед на апостол Петър е увенчавана с голям успех, изобилен плод и ние знаем, прибавени са повече от 3000 души, които са приели Господ Исус Христос за Спасител или Святия Дух е задействал в тяхните сърца. В този момент се отваря втора възможност и апостолът със сигурност не иска да я пропусне и не я пропуска и затова Божието Слово ни представя тук и тази проповед. Евангелист Лука ни запознава с основните неща, които апостолът е казал в този момент. Петър и Йоан със сигурност казахме миналия път нещо важно. Те не отиват в храма, за да принасят жертви. Това е нещо, което е странното, казахме, че те отиват, продължават да ходят в храма, продължават да посещават храма, въпреки че се събират по къщите, разчупват хляба или така са представители на Новия Завет и учението на Новия Завет, те продължават да отиват в храма, да ходят в храма, но съответно ние се съгласяваме с истината или с предположението, че те не принасят жертви, не отиват да принасят жертви в този храм. И Божието Слово някак си не дава доказателство за това. Те отиват за да свидетелстват, те отиват за да проповядват, защото там са събрани Божии хора или там са събрани богобоязливи хора. Хора, които се боят от Господа, там са събрани хора, които да се молят, там са събрани хора, които да почитат Господа. Сега какво се случва в тяхните сърца? Това е работа между тях и Бога и взаимоотношение между тях и Бога, но така или иначе те имат нещо в сърцата си и са една добра почва за която може да се, в която може да се работи, за да се представи новото учение. И апостолите отиват да свидетелстват, апостолите отиват да проповядат. И ето разбираме, че Христос отново е поставен в центъра пред аудиторията, пред слушателите, които са там. Учудени от знамението на изцелението или чудото, което е пред тях, те не могат да откъснат поглед от апостолите. Или казваме, добра е почвата, добро е времето, подходящо е времето да се проповядва, защото така или иначе хората ги гледат, хората се удивляват и хората имат въпроси със сигурност, които искат да отправят и това, което апостолите ще кажат, те ще го чуят и ще го чуят и ще го слушат с голямо внимание. Няма как да не ги слушат в един такъв момент. И отново тук получаваме един добър урок. Получаваме уроци постоянно от Божието Слово, от всяко поведение на апостолите и затова казваме важен е живота в новозаветната църква, в ранната църква, защото той ни предава правилните уроци за това как да се държим и ние днес. Апостол Петър какво прави? Той приписва станалото изцяло на Исус. Защо се взирате в нас, казва той. Или стих 12 ни говори за това, като видя това, като вижда, че всичките хора са смаяни, като вижда, че всичките хора ги наобикалят, като вижда, че всичките хора са някакси готови да им отдават почет, дори да им се поклонят, той казва, защо се взирате в нас, защо се чудите за този човек или защо се взирате в нас, като че ли от своя сила или благочестие ние сме го направили да ходи. И веднага тук казваме, можем да извлечем урок, че защо пък, нали, в наше време. Толкова е приятно тогава, когато хората се взират в някого и на този, в когото се взират, много често му става много приятно. Тогава, когато ни аплодират, тогава, когато сме пред подсветлините на прожекторите или когато тогава започнат да ни хвалят, някога това както казваме, погаделичква нашето самочувствие и нашите така способности, слагаме в кавички, защото апостолът веднага се дистанцира и казва, не е това нашата сила, не са силни нашите ръце, не е моята ръка, която го вдигна, аз само помогнах да стане, след като той беше изцелен. Но някой може и да си го промълчи, ако... Нали, така се случи това в неговия живот, може да се възползва да каже и да се помисли, че неговите ръце са тези, които привдигат, или неговата сила е тази, която действа в живота на другите хора. Апостолът казва, не сме го направили ние. Не сме го направили ние. В времето, в което живеем, много хора търсят атракции, търсят наистина знамения, търсят чудеса. И когато дори нещо малко се случи, много бързо то може да бъде оголемено с помощта на технически средства, рекламни средства, нали, с всякакви други средства. Може да бъде нещо малко, много, много голямо направено. А тук чудото е много голямо. Това, което ние научаваме от Божието Слово, е, че апостолът някак си веднага иска да сложи нещата на мястото и ми казва, не сме го направили ние. Има едно могъщо име, името на Господ Исус Христос, името Исус, което трябва да бъде издигнато. Бог на бащите ни прослави своя син Исус. И тук тези думи, и тук това място е един много важен момент. Много важен момент за разбиране и отговор на много въпроси. Какво е важното, което казва с тези думи апостол Петър на хората, които го слушат, а съответно го казва и на всички нас днес. Тези хора със сигурност, казваме, са объркани от новите неща, които се случват за едно много кратко време. Сега, тогава, когато Исус е на тази земя, той за кратко време, нали, за 3 години и половина, той вкарва едно съвсем ново учение. И тогава няма средства за масова информация, няма как това учение да достига толкова бързо до слушателите, както достига днес. И така или иначе много хора са разбрали, много хора са били очевидци на това, което прави Исус, но със сигурност има много въпроси, със сигурност има много голямо учудване. И още повече тогава, когато Исус вече е възкръснал, когато се е възнесъл, за което са свидетели апостолите на останалите хора, не всички са свидетели, нормално е те да са объркани, нормално е те да бъдат съмняващи се, защото това са нови неща, които се случват за много кратко време. И те са объркани от учението, така да кажем, на Новия Завет. Нали, тук влиза в сила Новия Завет. Новия Завет влиза в сила тогава, когато се ражда църквата. Новия Завет влиза в сила тогава, когато Исус се възнася на небето. Новия Завет влиза в сила тогава, когато апостолите започват да действат чрез излятия Святи Дух в тяхния живот и в тяхните сърца. Всичко това е нещо много ново за хората, които слушат. Всичко това е много ново за хората, които гледат. Всичко това е много ново за едно кратко време, което се случват много такива неща. И съответно хората са объркани от учението на Новия Завет. По принцип, днес не е много по-различно. Нали, тогава за кратко време се случват много неща и тези, които са възпитани, които са родени в юдаизма, трябва да приемат новите неща и ние трябва да се опитаме да ги разберем и да разберем тяхното учудване, тяхното смущение от това, което те чуват, виждат и преживяват. Но днес, въпреки че има много голямо знание, въпреки че има много литература, има много църкви, много хора също са объркани от учението на Новия Завет. И казва, това е нещо различно от това, което ние знаем за Бога. Това е нещо различно от което ние знаем за вярата. С какво сме различни и какво е новото, което е различно от практиките, които така водят основно в спазване на определени правила? Кой е различният Бог, на когото се покланяме? Секта ли сме или не? Това са въпроси, които вълнуват хората и в нашето ежедневие, в нашето съвремие, в времето, в което ние живеем. Когато кажеш протестантска църква, когато кажеш първо църква, хората казват, а, добре, църква. Когато кажеш протестантска църква, казваш, ама, тук има нещо различно. Тук има нещо по-странно, тук има нещо по-объркващо. И съответно, някои са така в двете крайности, черно и бяло. няма диапазон, казват, щом не са това, което ние вярваме, в този Бог, който ние вярваме, който ние сме приели, за който ни е казано, щом не спазват определени правила, определено те са на другата страна, на другия полюс, те са секта. Със сигурност тогава също е имало такова едно смущение в сърцата на хората. Юдаизма е много силен, те знаят закона, знаят пророците, знаят заповедите, които трябва да спазват, знаят жертвите, които трябва да принасят в определено време, знаят вида жертви, които трябва да принасят, как да ги принасят. Цялата тая церемониална система все още действа, въпреки че Исус е вече на небето, той е представил Новия Завет. Но системата действа и хората са объркани. И сега много важни са думите тук в проповедта на апостол Петър, който казва: Бог на бащите ни прослави своя син Исус. Тук апостол Петър с няколко думи дава отговор на всички тези въпроси, които ние поставихме преди малко. Фактът, че той говори тук за Бога и казва, това е Бога Аврамов, Исаков и Яковов, изразява убеждението му, че всичко ново в Исус е все пак пряко продължение на Стария Завет. Това е един от големите спорове днес. И апостол Петър разрешава този спор или разрешава този въпрос, ако някой иска да приеме неговият отговор. И затова той много умело тук използва думите си, за да представи на хората същия Бог. Това казва, това е същият Бог. Това е същият Бог. Те виждат, че стават чудеса, виждат, че това не се случва благодарение на жертвите или огън, който пада от небето. Виждат, че се става чрез ръцете на апостолите. Кои са тези хора? Те не са пророците, това са хората, които познаваме. Това са рибарите, това са хора от нас, това са хора, с които до вчера ние си говорим и така по никакъв начин не се различават. Учили сме заедно старозаветните канони. Изведнъж чрез тях стават чудеса. Какво е странното, какво е новото в този нов завет? И апостол Петър отговаря: Бог Аврамов, Исаков и Яков. Същият Бог, вашият Бог и моят Бог. Това е Бог, който само продължава това, което е казал в старозаветните писания, да изпълнява спрямо своите планове и своята воля. И това е същият голям спор, който можем да имаме днес и да дадем отговор и на тези въпроси, които са смущаващи. Кой завет трябва да се зачита? Много често дори в църквите се задава този въпрос. Крайна сметка, кой завет е по-важен? Вярващите си го задават този въпрос. Кой завет трябва да се зачита повече? И тук апостол Петър говори за почетта, която Бог е оказал на Исус. Или Бог е дал всичко. Бог е направил всичко. Бог просто придвижва своя план напред. И съответно става ясно дали хората трябва да се отнасят с уважение или неуважение към Исус. Той казва, Исус е Божието обещание. Исус е този, който Бог изпрати. Той не е различен, той не се противопоставя, той не е някой Бог, който следват езическите народи. Това е Божият план за спасението на човечеството. И съответно, отхвърляш ли го или го приемаш? Уважаваш ли го или не го уважаваш? И затова и тук има един доста остър упрек. Той веднага подкрепя тези свои думи, за да някак си чрез неговите думи хората да се усетят, чрез думите му хората да разберат или поне да се замислят. Той отправя един доста остър упрек към тях. Когато вие предадохте, този Исус, когато Бог е дал, когато Бог уважава, когато Бог издига, когато Бог възцарява, вие обаче го предадохте. Вие се отрекохте от него пред Пилат. Отрекохте се от святия, като поискахте да ви се пусне един убиец. Убихте начинателя на живота. Или хората и тогава, и днес не го приемат и го отхвърлят, но той казва, вие може да го отхвърляте, имате тази свободна воля да го отхвърлите. И по този начин говори и на всички хора днес, които четат Божието Слово или които задават такива въпроси. Вие го отхвърляте, но Бог го възкресява и Бог го възцарява. И така, на коя страна ще застанете или кого ще приемете? Бог вече го е възкресил от мъртвите и той им дава свидетелство и казва, ние сме свидетели за това. И Бог го и възцарява, или той е царят на царете и Господа на господарите. И точно чрез него, казва той, се извършва изцелението на този куц човек. Точно чрез него. Или той дава един категоричен отговор. Казва, не гледайте нас, не се взирайте в нас, нищо странно няма в нас, нищо ново няма в нас, никаква сила чак такава няма в самите нас. Това е Бог, който ни дава тази сила, или това е Бог, който го прави. Чрез Исус става изцелението на куцият мъж, когато вие всички виждате пред себе си. В какво всъщност се състои така целта на проповедта на апостол Петър и силата на тази проповед? Силата на проповедта, която изнася на Пятидесетница, и силата на проповедта, която изнася в храма, някакси в, стои и основата на тази сила е именно Господ Исус Христос и вярата в Исус Христос. В името и вярата на Господ Исус Христос. Какво означава това име за всеки от нас днес? Когато четем тази проповед, когато разсъждаваме върху нея, неминуемо трябва да се задаваме този въпрос. Какво означава името на Господ Исус Христос за всеки от нас днес? Вярваме ли, че чрез това име можем да получим и изцеление? Вярваме ли, че чрез това име можем да получим и снабдяване? Вярваме ли, че това е името, чрез което получаваме утеха за нашите неволи днес? Ето това е въпросът, който стои пред нас, защото ние също, когато имаме проблеми, търсим пътища. Търсим пътища за освобождение, търсим път за изцеление, но пътищата могат да бъдат различни, но къде е, в кого ние поставяме упованието си? Къде слагаме Исус? В центъра или някъде в периферията, тогава, когато имаме нашите проблеми, тогава, когато имаме нашите нужди? И тук апостолът ни дава правилният отговор и правилната насока. Той казва, постави Исус в центъра, защото той го прави, и резултатите ще бъдат ето такива. Всъщност той дава едно свидетелство. Болният си е болен, той идва, има нужда от помощ, никой не може да му помогне, куца от рождение, недъгъв е от рождение, всички са се отказали от него. Това, което могат да направят за него, е да му дадат някакви пари за хляб или да му дадат къша и хляб и да го нахранят и да го изпратят в дома си. Това могат да направят за него. Обаче, когато се сложи Исус в центъра на живота на един такъв човек и апостол Петър го прави, казва, ето го резултата. Сложиш ли Исус в центъра, резултата ще бъде изцеление. Сложиш ли Исус в центъра, резултата ще бъде снабдяване. Това е било тогава, същото е и с нас и за нас днес. И сега, най-забележителните характеристики в двете проповеди на апостол Петър е, че точно в центъра е поставен Господ Исус Христос. Виждаме тук как апостолът отклонява вниманието на множеството от изцеления куц мъж, а също и от тях двамата с апостол Йоан, на когото пък името му се споменава съвсем за кратко, него като че ли го няма там. Забелязвате ли в историята? Някак се отбелязвате ли някъде да присъства апостол Йоан? Четейки историята, ние просто забравяме за него, ако така ни прочитаме първия стих на трета глава. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма и до края на трета глава, за Йоан не се казва абсолютно нищо. Просто сме го вече забравили. Когато се случват всички тия неща, особено пък и нали, тогава, когато става чудото, някак си той не стои не само в центъра, но не се споменава, не стои в периферията. И много умело апостол Петър прави това. Той казва, не се съсредоточавайте върху чудото. Не гледайте на самото изцеление. Не гледайте и на самите нас. И сега, винаги когато разсъждаваме върху Божието Слово и върху историите, да, историите са действителни, историите са в друго време и в друга култура, но ние обикновено ги проектираме върху нашата култура, проектираме ги върху нашето време. И можем, когато гледаме на тази история, тази чудесна картина, която е пред нас, със сигурност ние си я представяме. Хората, храма, чудесата, възгласите, въпросите, смущението, всичко това, което вълнува в този момент човешките сърца. Много неща бушуват в умовете и сърцата на хората. Но ние можем да проектираме, да кажем, хайде да я принесем тази картина в наше време. Така ли е в наше време? Така ли е днес? Стават ли днес чудеса? Стават. И то не малки чудеса. Бог продължава да върши чудеса. Обаче, има нещо различно. Ако има чудеса, какво или там, където има чудо, какво се случва обикновено в наше време? Ами, ако има чудеса, то рекламите ще са навсякъде. Даже понякога рекламите изпреварват чудесата. Тогава, когато съвсем наскоро в нашия град, по времето на един празник, имаше една такава, такъв един афиш, залепен на централно място, минавах и го прочетох, нали, че ще има богослужение по случай празника, където ще има чудеса и знамения. Чакай бе, то още не е дошъл празника, не е дошло богослужението. Ти какво, нали, подписал си договор ли с Бога, че ще има чудеса и знамения? Може да има, може да няма. Ама рекламите са предварително, нали, за да се привлече масата. За да се привлечат хората. А тук хората са наготово, привлечени. Чудото е факт. И Петър, даже малко за нашето време изглежда странно, казва, абе не гледайте на чудото. Абе как да не гледате на чудото? Абе не гледайте на куция, че е станал. Не гледайте и на нас, нищо не сме направили. Гледайте на Исус. Исус трябва да е в центъра. И той постоянно това им напомня. И за това ги упреква, че те не гледат на Исус, че те не следват Исус, че те не са обърнали внимание на това, което е направил Исус за тях, на живота на Исус, на всичко това, което е знак от Бога. Те не обръщат внимание на това. Днес обаче е различно. Ако има чудо, рекламите, дори, пак казвам, те не само ще го засилят и ще го оголемят, но те са и предварително, преди да е станало чудо. Ако има огнени и успешни проповедници или пък такива предлагащи атрактивни теми, то интернет последователите ще са хиляди. Нали? Ще се умножават много и много. И затова въпросът е днес. А името на Исус къде е? Името на Исус, нека да обърнем внимание. Тогава, когато гледаме лъскавите реклами или така привлекателните неща. Името на Исус е някъде между другото. Не, че го няма. Но е някъде като че ли между другото. Делото му е изместено от делата и разказите за успехите на големите и успешни според хората говорители. Повече се говори за тяхните дела, за свидетелствата, за това, коли, какво е станало, вери коли е страна, какво се случва, какво е станало. Къде е Исус? Къде е Исус? Къде е святия? Къде е праведния? Къде е началникът на живота? Къде е пророкът, предсказан от Моисей? Къде е камъкът, който стана глава на ъгъла? Къде е синът и помазаникът? Всички тези титли и служения се съдържат в неговото име. И апостол Петър не пропуска да сложи акцент върху тях. Ето това е уникалното в неговата проповед. Той не пропуска да сложи акцента. Всичко друго го измества някак си в страни. Име, което помага да обясним и спасителната му сила. И можем да кажем каква проповед. От една страна, проповедите на апостол Петър са много кратки, много разбираеми, дори можем да кажем много земни. Нищо сложно няма в тях. Много прости като изказ. Обаче какъв е резултата? Какъв е резултата? По какъв начин поставя Исус той в центъра на събранието? Не пропуска и призива. Или проповедта му е образец, ако можем така да кажем. Това е проповед за пример, защото той прави най-правилните неща в тази проповед. Поставя Исус в центъра и не пропуска призива следващия момент. Или от половината проповед той слага силен акцент върху името, личността, служението и делото на Господ Исус Христос. И следващата част той призовава. След като прославя името на Исус, апостолът поставя и така едно предизвикателство пред слушателите. Не пропуска да напомни и необходимостта от покаяние. Тема, която днес, пак казваме, така доста често се заобикаля, защото не е удобна. Когато, нали, говорим за нещо, което не е така освежаващо и насърчително, а назидателно, обикновено на аудиторията не се харесва. Когато някой каже, че проповедта е била доста сурова, нали, аз съм чувал и приказки. Ами така, ама сега, нали, много критично бе, не бяхме насърчени, бяхме повече критикувани. Ами, вижте какво правяха апостолите. И те не го правяха за собствено удоволствие. Или да го правят заради себе си. Те искаха хората да са наясно. Те искаха хората да разберат правилно правилните неща. А не просто само да бъдат галени и да бъдат поощрявани в това, което правят. Те наричаха греха с думата грях, престъплението с думата престъпление и не замазваха нещата. Както ние правим често днес. За да не обидим хората. За да не излязат от църквата. За да не нараним близките. За да не нараним родата, нали, които са свързани там в църквата. Защото тя, нали, църквите днес в повечето случаи тя е нашата. Нали, синджир марка. Ако нараниш един, още 20 човека край него ще ти бъдат сърдити, защото са му роднина. Тук нещата не стоят по този начин. Той не пропуска, апостолът не пропуска да напомня необходимостта от покаяние, а също и за благословенията, които носи покаянието. Вижте, това е също един хубав елемент, който можем да отбележим. Апостолът забелязваме, че не се нахвърля само с обвинение, нападайки слушателите си. Както пък някои имат навика да клонят към другата крайност. Нали? Те пък направо пращат или варят хора от ада. Нали, такива неща сме се нагледали и сме се наслучали. Взимат се в позицията да пращат някого в ада или пък се взимат позицията да изпразват ада. Че тогава, когато слушаш, да ти е срам. На едно голямо събиране миналата година, там по този начин слушахме не такива думи, ако някой въобще се спомня. Ако не се спомняте, нищо не сте пропуснали. Но аз се спомням и така. Бях доста изненадан от позицията, която някой се приписваше. Нали? Ние сме тук да изпразним ада. Нито сме да го впълним, нито сме да го изпразваме. Нали? Ние не сме в такава позиция. Вижте колко уравновесен е апостола. От една страна има една остра критика. От друга страна обаче, той казва, аз зная, че го правите от незнание, стих 17. Веднага смягчава тона. Аз зная, казва, че го правите от незнание. Сега, това също е един доста тънък момент, чрез който можем да се научим как да говорим с хората. Как да свидетелстваме на хората, за да се приближат до Исус и да го приемат. Нека да обърнем внимание, че целта на апостола тук не е да извини тяхния грях. Нито пък да загатне, че опрощението е излишно. Той говори много деликатно, въпреки че говори доста прямо. Може да кажем и прямо говори, и деликатно говори. Кое от двете е вярно? От една страна критиката е остра. Вие сте тези, които го убихте. Вие сте тези, които го разпънахте. Вие сте тези, които го предадохте на Пилат. Вие сте, които го заменихте за един престъпник. Това го направихте. От друга страна казва, вижте, аз знае, че го направихте от незнание. Но по никакъв начин не иска да извини греха, който има всеки човек. Не иска, нито пък иска да загатне, че опрощението е излишно. Той иска да им покаже защо то е възможно. Защо то е възможно и как е възможно. Те може и да не са знаели какво да направят, или не са знаели какво вършат, но в същото време той казва, Бог е знаел какво да направи. Пророчествата се изпълняват. Хората може да имат различно мнение, различно поведение, различен начин на действие. Но Бог се движи своя план напред. Пророчествата се изпълняват. Това, което Бог е предизвестил чрез устата на пророците, а именно, че помазаника ще пострада. Или той им казва, абе, вие го направихте, но той Бог го знаеше предварително и той го предизвести предварително. Вие сте само един инструмент. Вие го направихте, ама така или иначе това ще се случи. Помазаника ще пострада. И все пак апостолът не отправя обвинения към тези, които са в незнание. Те трябва да се покаят обаче и трябва да се обърнат към Бога. И който пък го направи, не се казва и той не го казва, ще получи и благословение. И казва, вижте, тук не става въпрос за чувство на вина. Ако го направите, ако се покаете, ако го приемете, вие ще бъдете благословени от него. И то не само с едно благословение, с цели три посочени тук. Първо благословение. Ще се заличат греховете ви. Само Исус има силата и властта да го направи, а това е нещо, което никой друг не може да направи. Така че, казвам, може да се възползвате. Така както сме се възползвали и ние. И така както можем да свидетелстваме на хората, на които говорим. Казваме, да, може да не си знаел, може нали, да не осъзнаваш греха си, но така или иначе, всеки човек е грешен, ти си грешен, имаш шанса, имаш възможността да бъдат заличени твоите грехове, ако поставиш Исус в центъра на своя живот. Никой не може да го направи друг за теб. Хората могат да ти помогнат в различни ситуации. Хората могат да се опитат да те разберат в различни ситуации. Обаче никой не може да ти помогне по отношение на твоите грехове, на моите грехове. Никой не може да ни помогне, освен Господ Исус Христос. Само Той може да заличи грехът ни. На второ място, апостолът казва, не само това ще се случи, има и второ обещание. Ще дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Тоест, всеки, който призове и приеме Исус за Спасител, ще получи и почивка, ще получи и отдих, ще получи и отсрочка, ще получи и освежаване. Ще дойдат такива времена, ще дойдат хубави времена, които са за вас, които са за живота на всеки, който приеме. Това съпътства в положителен план опрощението. Или Бог не заличава нашите грехове, нещо, което е много важно, без да освежи нашият дух. Това всъщност казва апостол Петър. Бог не заличава греховете ни, без да освежи нашият дух. И ако се замислим, във времето, което ние сме преживяли, времето на покаянието си, на новорождението си, със всеки един от нас се е случило точно това. Ти в един момент чувстваш, че нещо пада от тебе. Греховете ти се свличат от тебе. Чувстваш една лекота. Обаче чувстваш едно освежаване. Бог заличава греховете ни, като освежава душите ни. Не ни вменява чувство на вина, когато заличава греховете ни. Защото това ще е доста тягостно, нали? Ако Бог, когато заличава греховете ни, така ни ги пусне като лента да минат пред нас. Така, виждаш ли какво направи? Виждаш ли какво направи? Виждаш ли какво направи? Аз сега ще ги заличавам. Ама на нашите ни не е гузно, нали? Ние ще се чувстваме виновни. А пък той прави така, заличава нашите грехове, заличава моите грехове, а пък аз съм радостен. Вече не мисля за тях. Не се чувствам виновен за тях. Ето това е Бог. И апостолът казва, ето това ще се случи с всеки един от вас. Трето обещано благословение. Бог ще ви изпрати определение за вас Христос. Тук апостолът говори за едно апокалиптично възобновяване, когато творението ще се освободи от робството и мъката на тлението. Така както ни го представя някак си по-ясно и по-детайлно апостол Павел в Римляни, 8 глава от 18 до 21 стих. Понеже смятам, казва апостол Павел, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравняват със славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдие очаква и ожида очакването ни като Божии синове, откриването ни като Божии синове, понеже създанието беше подчинено на немощ. Не своеволно, но чрез този, който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Тук се говори за нещо, което предстои, за нещо, което е в бъдеще. Едно време на апокалипсиса, апокалиптично време. И апостолът говори, че ние ще бъдем участници в този момент. Ние ще бъдем свидетели на този момент. Или той говори за това, че който приеме Господ Исус Христос, той ще бъде при него или той ще го посрещне и той ще бъде в този определен момент, в който Исус се завърне отново в своята слава. Всички пророчества ще се изпълнят и ще се изпълняват в Исус, ни казва апостол Петър в своята проповед. Или той представя Исус пред народа според писанието. Всъщност това прави. Той напомня за писанието, го напомня по един такъв начин, че хората да се вгледат или да се взират не в тях, не в изцелението, не в чудото, а в Исус. Това трябва да правим всъщност и ние. Да, така да представяме благовестието на хората, че те да могат да се вгледат в Исус, да потърсят Исус. И апостолът го прави чрез писанието, защото говори на юдеи. Защото знае на кого говори, защото знае, че те знаят. И когато им припомня нещата, по този начин добре подредени, има голяма вероятност наистина да погледнат в правилната посока. Или можем да кажем една чудесна призивна проповед, която виждаме тук. Толкова умело е представен Христос като път за спасение. Път представен в един правилен хронологичен ред, като се стига до благовестието. Исус отвърлен от хората, но утвърден от Бога. Исус, който призовава към покаяние и обещава благословение. Исус, началника на живота и дарителят на здравето. Физическото здраве, което е определено дадено на сакатия човек, на куция човек и съответно духовно за всеки, който вярва в него. Същият Исус имаме и ние днес. Ето каква трябва да бъде и нашата проповед и какво трябва да бъде нашето свидетелство. Същите неща ние получаваме и днес. Ние можем да се поучим и да го правим по същият начин, по който имаме рецептата, която ни дава и призива, който отправя апостол Петър и към всички нас днес. Нека да се възползваме, докато е благоприятно време. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за твоето слово, което ни наставя и ни учи на правилните неща. Учи ни как да поглеждаме правилно, учи ни как да постъпваме правилно, как да вървим правилно, как да се отнасяме правилно, на къде да гледаме, в коя посока да гледаме, правилната посока. И на където и да вървим, където и да гледаме, където и да е насочено вниманието ни, Господи, нека да бъде насочено към центъра, в който стои Господ Исус Христос, начинателят на живота, който дава живот, който дава изцеление и на телото, и на душата. Господи, благодарим, че имаме Христос. Благодарим, че сме познали Твоето име Боже. Благодарим, че сме познали и приели Твоето дело. Помогни ни да свидетелстваме за това, което и ние сме преживяли. Да поставяме Тебе в центъра, никога да не поставяме себе си, никога да не поставяме самото чудо, но да казваме на хората, кой е Христос, който може да направи нещо за тях, което никой друг човек не може да направи. Помогни ни да го правим. Благословен бъди и издигнат бъди.